Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У Генпрокуратурі заявляють, що Саакашвілі може в'їхати в Україну лише після оформлення візи. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один український військовий загинув у зоні бойових дій на Донбасі 10 серпня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски, неподалік Донецька. Ще один боєць зазнав поранення внаслідок обстрілу. Про це у ранковому зведенні 11 серпня повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що бойовики угруповання ДНР тимчасово затримували спостерігачів біля Верхньошироківського. ДНР затримали патруль місії ОБСЄ на 31 хвилину на блокпості біля Верхньошироківського. Інші цивільні особи могли проходити, йдеться у повідомленні місії. У спостережній місії зазначають, що це є порушенням Мінських угод. Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Про це заявив пізно ввечері 10 серпня заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Він також вказав, що за порушення при оформленні громадянства Саакашвілі, які стали причиною його скасування, мають нести адміністративну чи дисциплінарну відповідальність як чиновники, так і сам Саакашвілі.
Міжнародна тема.
Китай звинуватив США у порушенні його територіальних вод. Міністерство закордонних справ у Пекіні висловило обурення тим, що американський есмінець зайшов у Південно-Китайському морі в район, на який претендує Китай. Раніше американські представники повідомили агентству Reuters, що есмінець США пройшов близько штучного рифу Місчіф поблизу архіпелагу Спратлі. Цей район є предметом територіальної суперечки між Китаєм і його сусідами. Міністерство культури Росії дозволило показ фільму «Матильда» на всій території країни, присвоївши рейтинг 16+. Картина вийде в прокат у жовтні. У російському відомстві заявили, що влада регіонів зможе сама обмежити демонстрацію фільму на своїй території. Полеміка навколо фільму «Матильда», що розповідає про роман російського імператора Миколи II з балериною Матильдою Кшесинською, триває вже кілька місяців. Основним захисником Миколи II виступила Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Росією Криму, а нині депутат Нижньої палати російського парламенту Державної думи. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Трамп відволікає увагу на Північну Корею. Україна в цій ситуації має бути пильною.
В каламутній воді міжнародного загострення Путін може ловити собі ту рибку, яку він завжди хоче.
До чого може призвести протистояння між Північною Кореєю і США? І в чому можуть бути загрози, в тому числі для України, в цьому спробуємо розібратися наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Ми готові почути ваші міркування і запитання в прямому ефірі. Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Відносини між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю останнім часом далеко не в кращому стані. Країни вже вкотре погрожують одна одній ракетними атаками, вогнем та люттю у відповідь. Рішенням ООН Північній Кореї було заборонено розробку будь-яких балістичних ракет, однак її лідер Кім Чен Ін налаштований здійснити пуск однієї з них в бік військової бази США. Тож наразі в інформаційному просторі активно обговорюється питання, чи загрожує ситуація довкола КНДР світу ядерною війною, а також яким чином це може вплинути також на Україну. Спробуємо розібратися в цій ситуації з військовим експертом Олегом Ждановим. Доброго ранку, пане Жданов.
Доброе утро.
І журналістом-міжнародником Олексієм Ковалем. Доброго ранку, пане Коваль.
Вітай.
Хотілося б насамперед з'ясувати, хто став, як то кажуть, першим, хто зробив перший крок до цього останнього загострення, яке зараз триває, відносин між Північною Кореєю і США. Північна Корея, тоді для чого їй це? Пане Коваль, які міркування є?
Ну, дивіться, в останнє загострення відбулося там 3-го і 28-го липня, коли Корея зробила нові випробування балістичних ракет, справді. І це викликало, перш за все, резолюцію Ради безпеки ООН нову щодо заборони, щодо нових санкцій щодо Північної Кореї, які заборонено тепер торгувати практично всім. І фактично це спровокувало таку реакцію Сполучених Штатів, тому що одна з ракет, яку випробували Корея, начебто вже може досягнути навіть території Сполучених Штатів. І це справді дуже стурбувало Трампа, який от зробив свою відому заяву про те, що він загрожує
вогнем і люттю, у відповідь отримає Північна Корея. А які тоді цілі Північна Корея переслідує в такому разі?
Ну, Корея, позиція Північної Кореї, вона досить давно сформульована. Корея заявила про те, що вона має право розробляти свої ядерні сили як спробу, як засіб оборони проти Сполучених Штатів, які так само погрожують існуванню Північної Кореї вже досить давно, вже багато десятків років цей конфлікт триває, і вони просто відстоюють своє право на ядерну зброю і балістичні ракети.
Зрозуміло, пане Коваль. Пане Жданов, а от якої розв'язки і подальшого розвитку подій прогнозуєте ви? Чи дійсно може дійти до ядерної війни або, скажімо, обміну ядерними ударами з обох сторін? Обидві країни володіють ядерною зброєю.
Ну, на сегодняшний день до обмена ядерными ударами, конечно же, уже не дойдет. Почему? Потому что в Южной Корее развернута противоракетная оборона, и войска, которые там сосредоточены, это порядка 40 тысяч Китай на границе держит, два авианосца с кораблями сопровождения Соединенные Штаты, и Российская Федерация на сегодняшний день стянула туда порядка 30 тысяч своего войска. Поэтому сейчас до обмена ядерными ударами это не дойдет. Просто если Сеул попытается запустить ракету, это будет такой небольшой блицкриг в плане уничтожения самого, извините, не Сеул, Пхеньян. Самого Пхеньяна и Северной Кореи.
А крім обміну ядерними ударами, який потенціал у армії Північної Кореї? Що в неї є, крім ядерної зброї, якщо відбувається концентрація сил і військ не тільки з боку Північної Кореї, як ви сказали, і Південна, і Китай, і Росія готові?
Ну, смотрите, є, звісно, у нього сухопутні війська, і танки, і артилерія. І, в принципі, вот это больше является таким сдерживающим фактором на сегодняшний день, что против Северной Кореи не применяется сила. Почему? Потому что, допустим, артиллерия Северной Кореи достает до столицы Южной Кореи, до Сеула. Сеул категорически против, чтобы не попасть под артиллерийские удары. Артиллерию перехватить очень тяжело. Надо либо преждевременно ее уничтожить, либо она сможет нанести удар, допустим, по Сеулу. Поэтому пока что конфликт такой затягивающийся, обмен угрозами. И Северная Корея, в принципе, я думаю, что они не со своей воли, так как Россия в основном передавала им технологии, ракетні технології. І,
до речі,
всего,
дійсно такі припущення висловлюються, а є факти на підтвердження?
Ну, на сьогоднішній день вже навіть є опубліковані в німецькій пресі дані о том, що німецькі інженери підтверджують, що комплектуючі ракети являються произведені в Росії. Это первое. И второе, происхождение самих комплексов ракетных очень напоминает старые советские комплексы, которые дальше модернизировались и развивались. Вот поэтому, в принципе, считается, что ракетные технологии, именно ракетные технологии, передаются Северной Корее и Российской Федерации. И эта история с передачей технологий уже длится, наверное, не один десяток лет.
Дякую, пане Жданов. Дійсно, якщо Північна Корея не самостійний гравець на цьому, в цьому регіоні, то як цим загостренням ситуації можуть скористатися інші геополітичні гравці, та ж сама Південна Корея, Китай чи та ж сама Росія? Пане Коваль, є якісь прогнози щодо цього? Можливо, хтось...
Справді, давайте так скажемо, що справді, наприклад, оця навіть ситуація, яка склалась зараз, загострення, воно відкриває, наприклад, певні можливості, додаткові, самі дипломатичні можливості для Китаю. Тому що ми знаємо, що з 2003 року до 2009 року йшли так звані шестисторонні переговори по ядерній програмі Північної Кореї. Саме під час цих переговорів всі ці шість країн – це Росія, Японія, Китай, Південна Корея, Північна Корея та Сполучені Штати – вони намагалися протягом буквально там 5-6 років намагалися щось здіяти в цій ядерної програмі, і начебто на цих міжкорейських переговорах чи багатосторонніх переговорах йшлося про заморожування ядерної програми. І от Пекін, наприклад, Китай, він досі виступає з цією позицією, що давайте ми зробимо так, Корея припиняє свою розробку ядерної зброї, а Сполучені Штати і Південна Корея припиняють великі військові навчання. І таким способом вже буде досягнута певна деескалація на Корейському півострові. Далі ми можемо переходити до дипломатичних переговорів і так далі. Але ми тим самим усуваємо шанс на початок війни. І оце позиція Китаю. А хто підтримує далі там розгортання цієї війни? Ну, справді, Південній Кореї це не вигідно, тому що вона буде уражена першою. Японія теж не вигідно, тому що корейські ракети зараз досягають Японії також.
Тобто розгортання війни не вигідне, але ескалація конфлікту, а потім, можливо, якась із країн запропонує свій варіант врегулювання. Чи посилить, чи послабить, чи розклад сил в цьому регіоні між цими країнами?
Дивіться, якщо казати там з військової точки зору, то навіть
Північна загалом з геополітичної, якщо...
Ну, з політичної жодна країна не готова до такої війни. Вона не готова не військово, не політично. Ці всі заяви, які зараз лунають, вони справді лише обмін черговий отакими жорсткими заявами політиків, але вони не мають під собою реальних планів підготовки до великого вторгнення там в Північну Корею чи навпаки. Північна Корея не може зруйнувати, звичайно, Сполучених Штатів. Тому це просто є обмін такими серйозними заявами, які ми були, в принципі, і раніше чули.
США та Північна Корея використовують воєнну силу, але в непрямій формі з метою досягти певних поступок з одного чи іншого боку. Так вважає експерт з військових та безпекових питань Григорій Перепелиця. Однак, на його думку, саме корейська сторона не зацікавлена в початку війни, адже вона не зможе гідно відповісти Сполученим Штатам.
Я би назвав таку ескалацію воєнно-політичною кризою, але вона не доросте до справжньої війни. В принципі, Корея чим може вона нанести удар? Ну, погрожується ядерною зброєю, так, може нанести ракетний удар, але вони не здійснять цього, тому що, відповідно, що як тільки буде нанесений Кореєю удар по базі американській, це американці миттєво нанесуть масований удар. Кореї нічим буде просто відповісти.
Експерт також каже, що ця ситуація не стосується України, поки що напряму їй не загрожує, але це стосується країни, яка порушила режим ядерного нерозповсюдження, що загрожує безпеці і Америки. Також Сполучені Штати повертаються до силової політики, і президент США Трамп хоче відновити колишній вплив своєї держави.
США вирішують, вони повертаються до силової політики сьогодні після 8 років такої м'якотілої невизначеної політики Обами. І, безумовно, Трамп намагається тепер використовувати силові важелі впливу, якими традиційними були Збройні Сили Сполучених Штатів Америки.
Однак експерт Григорій Перепелиця погоджується, що президенту Росії вигідна ця ескалація і Подібну думку підтримав колишній посол України у США Юрій Щербак. Він вважає, що будь-яке погіршення міжнародної ситуації загрожує Україні.
В каламутній воді міжнародного загострення Путін може ловити собі ту рибку, яку він завжди хоче, нанести найбільший удар там економічний чи політичний по Україні, чи навіть військовий, погрожувати балтійським країнам і так далі.
Також Юрій Щербак зазначив, що локальні військові дії в Азії, якщо вони розпочнуться, все ж таки можуть призвести і до світової війни, адже Китай не допустить падіння комуністичного режиму в Північній Кореї, так само, як і Росія буде гостро виступати проти американських дій. Отож, ситуація є доволі тривожною, вважає Юрій Щербак. От такі міркування в експертів. Нагадаю, з нами на зв'язку також військовий експерт Олег Жданов і журналіст-міжнародник Олексій Коваль. І от, пане Жданов, хотілося б запитати, як ви оцінюєте дійсно вигоди Росії в цій ситуації не лише на далекосхідному ареалі, а також ближче до України? Тут і небезпеки для України з боку, знову ж такої, Росії, поки увага світу, увага Сполучених Штатів буде прикута до цього конфлікту з Північною Кореєю, пошуку шляхів врегулювання там, чи не постраждає Україна, або просто приводом того, що увага притягнута до того регіону, в регіоні України Путін розв'яже собі руки?
Ну, смотрите, я не соглашусь немножко с коллегой в том плане, что все страны готовы к войне. На сегодняшний день там, вокруг Северной Кореи, все готовы к войне, и все реально стоят в повышенной боевой готовности. Единственное, что на сегодняшний день эта война никому не выгодна. Вот только по этой причине она там не начнется. И вообще Россия затеяла, я думаю, что они толкнули Северную Корею на обострение эскалации для того, чтобы всех поссорить в Тихоокеанской экономической зоне, где есть очень большие противоречия между США, Китаем и Японией. Вот. И сейчас, пока там идет противостояние, здесь, на Восточном театре, Россия может дальше продолжать свои дела без особой боязни, что Соединенные Штаты отвлечены сейчас именно на Дальний Восток, а не занимаются здесь в Европе. И у нас на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что фактически никто сейчас не занимается политическим решением наших проблем. Проблемы на Донбассе и проблемы в Крыму. Поэтому Российская Федерация спокойно продолжает нагнетать обстановку, и мы видим, что обстрелы не прекращаются, ни о каком перемирии речи быть не может. Потери мы продолжаем нести, и нам постоянно напоминают о том, что лучше плохой мир, чем хорошая война. Поэтому, принуждая тем самым выполнить, допустим, те же Минские соглашения в контексте, который предлагает Российская Федерация. Поэтому для нас это в любом случае Россия старается отвлечь внимание. Сирия уже не работает.
Тобто це приблизно те, що було в Сирії. Так, втручання відверте Росії в сирійський конфлікт, і звучали також побоювання, що у врегулюванні двох конфліктів, сирійського і українського, якісь поступки змушені будуть зробити західні держави для Путіна, щоб знайти консенсус. Тепер таким об'єктом чи суб'єктом може бути конфлікти ще в Північній Кореї?
Да, абсолютно правильно. Если в Сирии сейчас вопрос более-менее уладился, потому что там Соединенные Штаты договорились с Саудовской Аравией. И сейчас Саудовская Аравия формирует коалицию и довольно сильную на Ближнем Востоке. И готовы в любой момент, вплоть до силового решения с Башаром Асадом и, кстати, с российским контингентом. Кронпринц сказал, что их армии хватит 3 дня для того, чтобы полностью уничтожить российский контингент в Сирии. Поэтому в Сирии сейчас Россия дала задний ход, и они практически там, конфликт развивается внутри этой страны, так вяло текущий, и практически он заморозился. Поэтому они нашли новый источник напряженности, более широкий, более серьезный, потому что там втянуты и кроме 6 перечисленных стран, еще там и Австралия участвует, и Новая Зеландия участвует, потому что они тоже в Тихоокеанскую экономическую зону входят. И тем самым такие глобальные игроки, как Соединенные Штаты, которые борются за монополярный мир и хотят прекратить игры России в построении многополярного мира, вот, они занимаются сейчас Тихоокеанской проблемой, проблемой с Китаем, с Северной Кореей и всем остальным. А здесь, на Европейском театре, Россия спокойно себя чувствует и пытается пролоббировать свои интересы в том же Евросоюзе. Ну, наблюдали там, и было лоббирование постройки Северного потока. Вот. Ну, война продолжается, причем на политическом фронте на сегодняшний день сильнее. У нас, к сожалению, она настоящая, а во всех остальных іпостасях вона політична.
Чи може Україна якось впливати на цей політичний фронт і хоча б доносити оці безпекові загрози і свою позицію, своє бачення?
Да, конечно же. Все, в принципе, сейчас, на сегодняшний день, разрешение конфликта на востоке Украины и проблемы с незаконной аннексией Крыма сейчас упираются в решение Украины. Как мы на сегодняшний день главный ключ к решению всех проблем. Мы должны определиться и официально заявить на весь мир, что у нас происходит на востоке Украины. Это гражданская война или это международный военный конфликт? От этой формулировки, которую мы выскажем на весь мир официально, будет зависеть дальнейшая судьба развязания этого конфликта. Но как только конфликт получит официальный статус, поверьте, путь выхода из этого кризиса будет найден в кратчайшие сроки, и конфликт будет иметь своє завершення.
Дякую вам, пане Ждану. Пане Коваль, а все-таки ви не прогнозуєте, не бачите загроз, що саме з північно-корейського конфлікту може розв'язатися Третя світова?
Ну, дивіться, вона може розв'язатися будь-де, і навіть на Україні, і вона фактично вже розв'язана, якщо ми кажемо, ну, це не світова.
Чи вона просто гібридна у такому вигляді буде охоплювати все нові регіони?
Дивіться, я думаю, що війна так чи інакше вона вже йде, і тут не треба ховатися за формулюваннями, вона оголошена і вона триває, і в 2015 році Україна оголосила, що це агресія на весь світ, і це фактично ні до чого не призвело суттєво про зміну, скажімо, відношення до цього конфлікту інших країн, тобто країни поступово звикають до цієї війни і справді говорять, що це війна, це те, що це не визнається декому в Україні, це інше питання. А щодо Північної Кореї, меседж України був зроблений досить давно, яка сама роззброїлася, звільнилася від ядерного оружия, зброї, але, на жаль, Будапештський меморандум, відомий, він не став гарантією безпеки для України, і саме недієздатність формату гарантії у Будапештському меморандуму став і для Північної Кореї підставою для розробки своєї ядерної зброї, ядерної програми, тому що вона зрозуміла, що навіть країна, яка мала другий за обсягом ядерний потенціал, якщо вона добровільно роззброїться, ніхто, ніякі навіть великі ядерні країни не можуть гарантувати її безпеку. Звичайно, це було досить давно, але ви розумієте, в общем, приклад України не став прикладом для наслідування державами, які прагнули одержати ядерну зброю.
Більше того, приклад України не став прикладом для того, щоб країни світу змінили підхід до врегулювання конфліктів. Все одно обирають шлях дипломатичних переговорів, політичних рішень, багатосторонніх, і це підтверджує, поки що це підтверджувало нездатність таким шляхом вирішувати, і далі будуть продовжувати шукати шляхи компромісів, переговорів, умиротворення.
Ну, фактично, дивіться, ми маємо на тепер, що у нас є як мінімум три країни, чотири, це Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея, які набули статусу ядерних держав без погодження це з міжнародними правилами. Тобто вони наперекір всім цим багатьом всупереч, так, всім цим правилам нерозповсюдження, вони стали фактично ядерними державами. І ніхто в світі не зміг нічого заподіяти проти цього. Навіть в разі Індії і Пакистану це підтримувалось. Іран не став, але справді він
але він дуже близько наблизився до цього, да.
Да, здобув собі право розвивати ядерну енергетику мирно. Тобто Корея фактично вона так само поводить себе, вважаючи цей шлях більш ефективним. Щодо того, що
тобто ми бачимо, що не тільки Путін не зважає на міжнародні договори і домовленості, а низка таких країн поводяться неадекватно.
Ну, фактично так, система міжнародного стримування і система ООН, вона не діє, не дієва, тобто чергова резолюція от про санкції, вона накладає справді дуже, тобто Корея через ці санкції втратить 1 мільярд доларів, але це справді фактично дуже важкий економічний такий удар по Північній Кореї, проте він, я думаю, він не зупинить Північну Корею від виробництва дальшої ядерної зброї і ракет.
Що ж, дякую. Такі прогнози ми почули від учасників нашої програми. На зв'язку з нами був журналіст-міжнародник Олексій Коваль, а також військовий експерт Олег Жданов. Ми говорили про те, як може розвиватися конфлікт чи протистояння між Сполученими Штатами і Північною Кореєю, чим це продовження протистояння загрожує іншим країнам, в тому числі й Україні. Ранкова свобода триває, і зараз пропоную переглянути публікації українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Газета «День» переконує, що коли українці хочуть зрозуміти Донеччину, вони повинні знати її справжніх героїв. Попри можливі стереотипи, їх багато. Це край інтелектуалів і громадян, які зробили б честь будь-якій нації. Микола Руденко, Надія та Іван Світличні, Василь Стус, Іван Дзюба, Петро Григоренко. Серед них, безперечно, і Олекса Тихий. Видатний педагог, який замість кафедри мав каторгу. День нагадує, що в липні минуло 40 років ганебному судовому процесу у справі Руденка-Тихого, котрих за літературну творчість було звинувачено в антирадянській агітації та пропаганді і в незаконному зберіганні зброї. Український медійний простір сколихнула новина про ініціативу МВС Польщі з нового оформлення польських паспортів, як інформує газета «День». На сторінках польських документів планують помістити мотиви історичних подій. 13 об'єктів та історичних персонажів обрано заздалегідь. Себто нічого, якби деякі з цих об'єктів – меморіал львівських орлят у Львові і гостра брама у Вільнюсі – не спричинили резонансу, міжнародного резонансу з боку польських сусідів. Експерти газети розповідають про небезпеку політизації історії правлячою консервативною партією Польщі «Право і справедливість». Газета «День» наголошує, що Україна і Польща, які переживають сьогодні далеко не найкращі часи в політичних відносинах, не мають права на непорозуміння, враховуючи складне історичне минуле двох країн, якому завжди грав руйнівну роль фактор Росії. Українські силовики заявили про ще один вид гібридної війни проти України, на цей раз кримінального характеру. Газета «Сьогодні» інформує, що з початку року з Росії в Україну масово їдуть злодії в законі, багатьох з яких на батьківщині звільняють достроково в обмін на ведення певної діяльності в Україні, і ця діяльність має бути спрямована на дестабілізацію. В поліції наплив авторитетів з Росії розцінюють як загрозу нового часу. Проте, які методи застосовують правоохоронці для їх пошуку, газета «Сьогодні» розповідає в публікації «З Росії до нас масово їдуть злодії в законі». Пише про наплив в Україну російського криміналітету та злодіїв в законі також газета «Україна молода». Це видання зазначає, що вчасно їх виявляти і затримувати заважає малоефективна співпраця між МВС і Державною міграційною службою, бо останнім часом закон забороняє розкривати особисті дані затриманого мігранта, коли їх про це просить поліція. Заголовок статті «В Україні молоді мігранти із золотими куполами». Газета «Голос України» розповідає про екологічні наслідки збройного конфлікту на Донбасі. Видання пише, що природа не розділяє територію на підконтрольну та окуповану, а тому негативні наслідки відчуває все населення Донецького регіону. Це забруднення атмосфери, лісові пожежі, також підтоплення шахтних горизонтів. Докладніше, з екологічними проблемами Донбасу «Голос України» знайомить статті «Луганщині завдає шкоди не тільки війна, але й шахтна вода». Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. Ранкова свобода триває, і в наступної півгодини нашої програми після випуску новин ми будемо говорити про те, скільки іноземців-реформаторів змушені були відмовитися від спроб кардинально змінити Україну і чому так сталося.